No smartphones.
No smartphone, jangan melihat handphone, jangan minum, jangan keluar ke sana kemari. Terima kasih.
I wonder what is going to happen with these kind of people who constantly use their smartphones in the next life.
Bante penasaran apakah yang terjadi dengan kita yang terus-menerus menggunakan smartphone.
They are born without a head, you know. Instead of the head, they have a smartphone on their shoulders.
Kita terlahir melainkan ada kepala, tetapi kepala kita adalah smartphone.
Because they don't use their head anymore, huh?
Karena kita tidak menggunakan kepala kita lagi.
What did we do 10 years, 15 years ago, huh?
Apakah yang kita lakukan 10 tahun dulu atau 15 tahun dulu?
Nobody can calculate anymore. Nobody can read maps anymore.
Tidak ada yang bisa berhitung lagi sekarang. Tidak ada yang bisa membaca peta lagi sekarang.
And sooner or later, nobody will be able to communicate with its mouth, yeah? They're only text, yeah?
Ya, dan kemudian kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan mulut kita, melainkan dengan tulisan atau teks.
So this part of the body is completely obsolete, yeah?
Jadi, bagian dari tubuh ini ya tidak diperlukan lagi.
So be careful. Be careful about using the smartphone.
Jadi berhati-hatilah ketika kita menggunakan smartphone kita.
It's a distraction, yeah. It's killing time. It's playing games, yeah, on the smartphone, yeah. Killing time. You have so much time, you need to kill it, huh?
Smartphone merupakan distraction, yeah. Membuat kita menyimpang, ya. Kita main game, kita membunuh waktu kita. Ya, apakah waktu kita terlalu banyak sehingga kita perlu membunuh waktu kita? Menghabiskan waktu kita.
Life is very short.
Hidup ini sangatlah singkat.
And we should make the most out of it.
Dan kita perlu menggunakan semaksimalnya.
Just like the Lord Buddha said, you know, human life is the jumping board out of samsara.
Seperti yang Buddha sampaikan bahwa kehidupan sebagai manusia merupakan papan loncat keluar daripada samsara.
But if you want to be a hamster in a hamster wheel, doesn't matter to me.
Tetapi bila Anda ingin menjadi hamster yang berlari-lari dalam hamster wheel, ya tidak masalah untuk Bante.
You know what a hamster in a hamster wheel is? Running, not going anywhere.
Apakah Anda paham ya hamster yang berlari di lingkaran itu ya? Dia berlari dan berlari, tetapi tidak kemana-mana, di sana-sana saja.
There are 31 realms of existence.
Ada 31 alam kehidupan.
Wow, it's short Indonesian, huh? 31 realms of existence.
Ya, 31 alam kehidupan.
Sometimes we go up, then we go down, then we go up again, then we go down again, and most of us just go down and come back to the human realm.
Kadang kita naik dan kita turun lagi, kita naik dan kita turun lagi, tetapi kebanyakan kita turun saja dan naik kembali menjadi manusia.
70% of the human population have no alternative than going down to hell when they are dying.
Dan 70% daripada populasi tidak memiliki opsi lain selain turun ke neraka ketika mereka meninggal.
They are called the Patta Parama, the hopeless ones.
Mereka disebut Patta Parama yang tidak memiliki harapan.
They are born as human beings, you know, make enough evil, you know, so they go down to hell.
Mereka terakhir sebagai manusia dan melakukan hal-hal yang tidak baik dan mereka turun ke neraka.
When their time in prison is over, then they come back as a ghost, and then they come back as a human being just to go to hell again.
Dan mereka ketika pada sampai waktunya mereka terlahir kembali menjadi hantu from the ghost.
Yeah, back to the human body.
And then back down again. Yeah. And then kembali menjadi manusia dan turun lagi.
Back to the human realm just to go back again to hell after.
Kembali ke alam manusia hanya untuk turun kembali ke alam neraka.
But the people here are called the Neya.
Tetapi orang-orang yang di sini adalah yang disebut Neya.
Just like the Indians, yes, yes, no, no, yes, yes, no, no.
Ya, seperti orang India, ya, 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 ndak, ndak, plin plan.
We swing forth and back, ya. One day we keep the precepts, another day we don't keep them.
Satu hari kita menjaga sila kita, ya, hari kemudian kita tidak menjaganya, ya, maju mundur, maju mundur.
That is called, you know, we swing forth and back, yeah. But we have the chance, you know, to go further.
Itu disebut maju mundur, ya. Tetapi kita memiliki kesempatan untuk maju lebih jauh lagi.
Yeah, we have the chance, you know, yeah, to go, you know, to the stages of it, to the four stages of enlightenment.
Kita memiliki kesempatan untuk pergi ke empat tingkat kesucian.
To Sotapanna, Sakadagami, Anagami, or Arahant.
Kepada Sotapanna, Sakadagami, Anagami, ataupun Arahat.
These are called the Arya Sangha, the Noble Sangha.
Ini disebut Arya Sangha, Sangha yang suci.
But in order to go there, we need to keep the five precepts.
Tetapi untuk dapat menuju ke sana, kita perlu menjaga lima sila kita.
We need to break the first three fetters.
Kita perlu melenyapkan, ya, atau menghancurkan tiga belenggu pertama.
The first fetter is the fetter of doubt.
Belenggu yang pertama adalah belenggu keragu-raguan.
Doubt that there's heaven, doubt that there's hell.
Meragukan adanya surga, meragukan adanya neraka.
Doubt that there are beings in heaven and doubt that there are beings in hell.
Meragukan adanya makhluk di alam surga, meragukan adanya makhluk di alam neraka.
Doubt that there's karma and that there are results of karma.
Dan mereka meragukan adanya karma dan hasil daripada karma.
And most of the people here in this world, you know, already, you know, I mean, they are so attached to their views and opinions that they cannot even break the first fetter.
Tetapi kebanyakan manusia, mereka begitu melekat, ya, kepada pandangan dan opini-opini mereka, sehingga mereka tidak dapat menghancurkan belenggu yang pertama.
Just like us, you know, we want to stand. One stand, you know, one foot is in Buddhism, the other foot is in Hinduism.
Seperti kita, ya, satu kaki berada di Buddhis, ya, satu kaki lagi berada di Hindu.
Because we are not convinced that Buddhism is the only religion.
Karena kita tidak yakin, ya, bahwa Buddhis itu adalah agama satu-satunya.
So we keep the other foot, you know, in Hinduism or Muslim or whatever it is, ya. Yeah?
Dan kita satu kaki kita lagi yang berpijak pada agama lain, ya.
So this, it is called fetter because it binds us to the realm of birth and death, to the samsara.
Ini disebut belenggu karena ia mengikat kita pada alam kelahiran tumibal kembali.
So the second fetter is the fetter of not keeping the precepts or keeping the precepts constantly. One day we keep them and one day we don't keep them.
Yang kedua adalah belenggu di mana kita tidak dengan secara konstan menjaga panca sila kita. Satu hari kita menjaga sila, hari yang berikutnya kita tidak menjaga sila kita.
Very often it is translated as fiddling with rites and rituals. That is complete wrong translation.
Kebanyakan diterjemahkan sebagai terikat kepada ritual.
Sila pada paramasa.
Sila pada paramasa.
And sila are the five precepts.
Dan sila itu adalah lima sila.
Embata Paramasa is fiddling with the precepts, keeping them or not keeping them.
Dan sila paramasa adalah tidak secara konstan, tidak secara tetap ya, menjalankan sila.
And the most difficult, you know, we can break this fetter by just keeping from today on, we keep the five precepts, yeah.
Dan untuk menghancurkan belenggu ini sangatlah mudah, yaitu hanya perlu menjaga lima sila dari hari ini.
And the third fetter is a difficult one. Is the identification with the body.
Dan belenggu yang ketiga adalah belenggu yang sangat sulit sekali, karena ia adalah identifikasi dengan tubuh kita ini.
We believe we are this body.
Kita percaya bahwa kita adalah tubuh ini.
That the body is me, mine and myself.
Bahwa tubuh ini adalah saya, milik saya.
Me, mine and myself.
Me, my in Indonesia is like
the same.
Yeah, almost the same. It's hard to ask. Yeah.
Me, yeah, it belongs to me.
Yeah, huh? Milik saya, yeah. Saya.
It's aku. Myself, yeah.
Yeah. Diri saya. Saya, diri saya, milik saya.
Yeah. We identify with this body. We are born in this body, we die in this body, and we never get out of the body, so we believe we are the body.
Kita terlahir di tubuh ini, kita mati di tubuh ini, sehingga kita percaya bahwa kita merupakan tubuh ini.
This is an identification. It's just the same as, you know, I mean, we have a car, we love this car, you know. Once it breaks down, once it cannot be repaired, we get a new car.
Ini merupakan identifikasi. Sama sepertinya kita memiliki mobil, ya, mobil baru, tetapi bila mobil itu rusak, kita pun mengganti dengan mobil yang lain.
So when this body dies, we get a new body.
Jadi ketika tubuh ini mati, ya kita mendapatkan tubuh yang lain.
We love it so much.
Kita sangat mencintainya.
We can't get enough of it.
Kita tidak pernah cukup dengan tubuh ini.
And especially when we get older, we already think about the new body.
Apalagi ketika kita sudah tua, kita sering berpikir untuk mendapatkan tubuh yang baru.
I want to be young again.
Saya ingin menjadi muda kembali.
Huh? When we're young, we don't think about death, you know. But when we get older, you know, we think about, oh, it was so nice when we were young, you know, full of energy, you know, and all this excitement in this world. When we get old, we don't have this energy anymore, yeah?
Ketika kita sudah tua, ya, kita berpikir bahwa, aduh, kita sudah tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa excitement lagi, apa ya?
Yeah.
How? Tidak bisa enjoy lagi atau bergerak ke sana kemari dengan leluasa. Ya. Ketika kita muda, kita tidak pernah berpikir demikian.
Yeah, people want to travel the world. You know, when we get old, it's also tedious, yeah.
Yeah, orang-orang ingin sangat suka ya pergi berjalan-jalan. What is tedious, Achan?
What?
Tedious.
Tedious. Richard, tedious.
Tedious.
Hiring.
Oh, ya. Tetapi sebagai orang tua, itu sangat melelahkan.
Hmm. So this is our attachment to the body that we have to break.
Jadi ini adalah keterikatan kita, kemelekatan kita terhadap tubuh yang harus kita hancurkan.
And think about what I said before.
Dan pikirkanlah apa yang Achan sampaikan tadi.
There are five khandas.
Yang disampaikan kemarin yaitu lima khanda.
Rupa, vedana, sanya, sankhara, vinyana.
Rupa, vedana, sanya, sankhara, vinyana.
So that is the body, that is feeling, that is memory, association, and thought and consciousness.
Tubuh, perasaan, ingatan dan asosiasinya, pikiran dan kesadaran.
But the owner of these five khandas is the citta.
Tetapi pemilik daripada lima khanda ini adalah sang citta.
Think of it as being the driver of this body.
Bayangkanlah sebagai pengemudi daripada tubuh ini.
When the citta is completely calm,
Ketika cita tenang sepenuhnya.
And we can experience it when we are in samadhi, sitting in samadhi, and the citta is completely calm. The body does not move.
Kita dapat mengalaminya ketika kita berada dalam samadhi, ya, cita itu sangat tenang dan tubuh ini tidak bergerak.
The body only moves when the citta is awake and you know tells the body to move.
Dan tubuh ini hanya bergerak ketika cita itu terbangun dan menyuruh, ya, mengontrol tubuh ini untuk bergerak.
So the citta is the driver of the body.
Jadi cita merupakan pengemudi daripada tubuh ini.
But it is not the body.
Tetapi cita bukanlah tubuh ini.
Just like the driver of a car is not the car.
Seperti pengemudi semua mobil, ia sang pengemudi bukanlah si mobil.
When the driver of a car is asleep, the car does not go anywhere.
Ketika pengemudinya sedang tidur, mobil pun tidak bergerak kemana-mana.
When the driver wakes up, then he can go forward, backward, left or right, you know, whatever.
Ketika pengemudinya terbangun, ya, mobilnya bisa berjalan ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, kemanapun.
So, when at the time when the Lord Buddha came down, you know, and reached his enlightenment, he told us about it, yeah. I mean, the body is the body and the driver, the citta is the citta that drives this body, yeah. So, like he, you know, like he knocked on the window of our car and said, get out, you know, see that you're not the car.
Jadi Sang Buddha lahir dan turun ke dunia ini dan mencapai pencerahan dan menyampaikan bahwa tubuh ini adalah tubuh dan cita adalah cita. Ya, sang cita bukanlah si tubuh. Seperti Sang Buddha mengetok kaca daripada mobil kita dan menyuruh kita keluar daripada mobil.
Okay, so we have to understand it. So we have to investigate, you know, that the body is the body and the citta is the citta. To separate it out.
Jadi kita harus memahami hal ini, bahwa cita adalah cita dan tubuh adalah tubuh. Dan kita harus bisa berlatih untuk membedakan hal ini. Atau untuk memisahkan mereka.
The body is something for us to create things, yeah? It's a tool.
Tubuh adalah alat, ya, untuk berkarya, untuk menciptakan sesuatu.
But as we have learned, whatever creation we create, you know, it will disappear.
Tetapi apapun yang kita ciptakan, yang kita buat, semuanya akan lenyap.
Look at all these civilizations, all these empires, they all disappear.
Lihatlah sivilisasi, civilization, atau negara-negara yang dulu, ya, semuanya muncul dan lenyap.
Look at the last civilization. We don't know much about it.
Kita bisa melihat apa artinya civilization, ya? Bagaimana mentranslatekannya?
Atlantis, for instance.
Ya, contohnya civilization Atlantis, ya, mungkin kehidupan yang dulu berbangsa negara. Kita sama sekali tidak memiliki sejarah apapun tentang mereka.
Each civilization will have a Buddha.
Setiap civilization memiliki seorang Buddha.
Once the Buddha's teaching disappears, you know, I mean, sooner or later the civilization will die.
Ketika seorang Buddha sudah parinibbana, parinibbana atau sudah lenyap, ya, maka cepat atau lambat sebuah peradaban, ya, peradaban itu akan lenyap juga.
And on this planet, it is already the fourth civilization. That's what the Lord Buddha teaches.
Dan Sang Buddha menyampaikan bahwa di dunia ini, di bumi ini, bahwa sudah merupakan peradaban yang keempat.
We know a little bit about the previous civilization, Atlantis.
Kita hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang peradaban Atlantis.
We heard about, you know, the second civilization that was in the Pacific.
Kita mendengar peradaban yang kedua yang berada di
But we have no idea about the first civilization.
Tetapi kita tidak memiliki pengetahuan apapun tentang peradaban yang pertama.
And after our civilization will die, there will be a new civilization, the last civilization on this planet.
Setelah peradaban kita musnah, yang akan muncul lagi peradaban yang baru.
And when this, what is going on?
Ayo bagi yang telat, ayo cepat masuk.
Huh?
Duduk.
They're just marching. Huh?
Cepat, cepat duduk, cepat duduk, cepat.
This is not a university where you can come anytime you want.
Acan mengingatkan bahwa ketika Damantok itu bukan seperti universitas. Pas ceramah kuliah di universitas kita boleh datang dan keluar sesuka hati kita.
We have to have respect for the Dhamma.
Kita harus memiliki hormat pada Dhamma.
And being respectful to the Dhamma means, you know, that we come before the teacher comes.
Dan rasa hormat itu ya, kita lakukan dengan datang sebelum sang guru datang.
Not just any time that we want to.
Bukan kapan jam yang kita ingin datang.
So the next civilization there will be also the Buddha.
Dan peradaban yang selanjutnya juga akan ada seorang Buddha.
On this planet, ya. Yeah.
Di planet ini.
And when this planet is destroyed, sooner or later it will be destroyed. We will go to another planet.
Dan ketika dan cepat atau lambat planet ini juga akan musnah dan kita pindah ke planet yang lain.
We have been on so many planets. You know, in this universe is so huge, ya. Yeah?
Kita sudah pernah berada di planet lain, ya. Alam semesta ini begitu besar.
The Lord Buddha said, you know, this earth, you know, is the planet with the longest life.
Sang Buddha mengatakan bumi ini, planet bumi ini merupakan planet yang berusia sangat panjang. Terpanjang.
He used to be on planets where there was only one civilization.
Dulu biasanya hanya ada planet ya dengan hanya satu peradaban.
Or two or three civilizations.
Ataupun dua ataupun tiga.
So enjoy the enjoy your life here, yeah.
Jadi,
while you can.
Nikmati hidup kita di sini selama kita bisa.
Okay, so again, yeah, the three fetters that we have to break in order to become a sotapanna, yeah. It's the fetter of doubt, it's the fetter of not keeping the sila, and it's the fetter of identification with the body.
Jadi tiga belenggu pertama yang perlu kita hancurkan untuk menjadi seorang sotapanna, yaitu yang pertama adalah belenggu keragu-raguan. Yang kedua adalah tidak menjaga sila dengan tetap. Yang ketiga adalah identifikasi terhadap tubuh ini.
And if we can break these fetters, you know, in this life we can enter sotapanna. Or stream entry.
Bila Anda bisa menghancurkan tiga belenggu ini, maka dalam kehidupan ini Anda dapat menjadi seorang sotapanna atau pemasuk arus.
Entering the stream means we have at most seven more lives to go.
Seorang pemasuk arus artinya kita hanya memiliki maksimal 7 kali kehidupan lagi.
We can finish it in this life or in the next life or at most 7 lives.
Kita bisa menyelesaikannya dalam kehidupan ini juga, ataupun kehidupan berikutnya, ataupun paling banyak 7 kehidupan.
The lives that we can live is sometimes in heaven and sometimes on earth, yeah, but not lower below the human realm, not lower below the human realm.
Kita bisa hidup ya, sebagai manusia ataupun di alam surga, tetapi tidak lagi di alam yang lebih rendah daripada alam manusia.
So a sotapanna goes only to heaven or becomes a human being.
Jadi seorang sotapanna hanya pergi ke alam surga atau menjadi seorang manusia.
It is the first stage of enlightenment.
Ini merupakan tingkat kesucian yang pertama.
The second stage of enlightenment is called, you know, Sakadagami or yeah, once returner.
Tingkat kesucian kedua disebut Sakadagami atau yang kembali sekali lagi.
It is difficult to define, you know, I mean, but it is said, you know, he cuts the greed and hate to half.
Sangat sulit untuk dijelaskan, tetapi dikatakan bahwa seorang Sakadagami memotong keserakahan dan kebencian ya 50%.
So greed and hatred are the the fourth and fifth fetter.
Jadi keserakahan dan kebencian merupakan belenggu yang keempat dan kelima.
And if they're completely cut, people can go to the anagami or non-returner.
Tapi bila mereka bisa memotong atau menghancurkan belenggu ini, mereka dapat mencapai menjadi seorang anagami.
Non-returner means they don't come back to the heavenly world or to the human world.
Seorang anagami, ya, ataupun seorang yang tidak kembali lagi, mereka tidak kembali ke alam surga ataupun ke alam manusia.
They finish their work up to arahant, you know, in five separate realms of existence.
Mereka menyelesaikan tugasnya dan menjadi seorang arahat yang di lima alam yang berbeda.
You can say they just fall up, slowly develop up to nibbana. There's no regress anymore.
Atau kita dapat bilang bahwa mereka akan setap demi setap atau pelan-pelan ya tetap berjalan menuju pencapaian arahat, ya tidak kembali lagi.
For instance, the Sotapanna can still have a married life, you know, he can have kids, you know, he can have a wife, yeah, or a husband, yeah.
Seorang Sotapanna masih bisa menikah, memiliki suami ataupun istri atau memiliki anak.
But the non-returner, I mean, he will not look back at the world, yeah.
Tapi mereka yang tidak kembali, mereka tidak melihat kembali dunia ini lagi.
The non-returner or anagami has to overcome the five higher fetters.
Seorang anagami perlu menghadapi lima belenggu yang di atas.
Attraction to form.
Ketertarikan terhadap bentuk.
Attraction to formlessness.
Ketertarikan terhadap ketidakbentukan.
Conceit.
I can't translate conceit.
Conceit.
Ego, yeah. Kesombongan.
Yeah, but it's not only, no, ego is too much, yeah. Conceit, knowing that one is better than others, knowing that one is lower than others, knowing that one is on equal footing with others. That is the conceit.
Conceit, yeah, atau kesombongan yang mengetahui bahwa seseorang itu lebih tinggi dari seseorang yang lain, ya, lebih rendah dari seseorang yang lain, ataupun sama dengan seseorang yang lain.
And then the restlessness.
Dan kegelisahan.
And the last one is avijja.
Dan yang terakhir, avijja.
Once he has cut all these five fetters, he will become an arahant.
Ketika mereka sudah memotong lima belenggu yang terakhir ini, mereka akan menjadi seorang arahant.
So, these are the four stages of enlightenment. Yeah? The highest form is the arahant. Yeah? That has no inkling, you know, of coming back anywhere. When he dies, he goes into paranibbana, and while he is still alive, he is in nibbana.
Jadi ini adalah empat tingkat kesucian, di mana yang tertinggi adalah tingkat arahat, ya, di mana mereka ketika meninggal mereka memasuki parinibbana, ketika mereka masih hidup mereka ada dalam nibbana.
So choose your life, you know, choose your goal in your life, you know, wisely, yeah.
Jadi tentukan, ya, pilihlah tujuan hidup kita dengan bijaksana. I'm sorry, Achan.
So we were just, you know, I mean, discussing the four stages of enlightenment, yeah. There is one thing that you might want to know is, you know, how do we get to heaven?
Jadi kita telah membahas empat tingkat kesucian, ya. Sekarang kita membahas bagaimana cara naik ke surga.
And that is of course keeping the five precepts.
Dan tentunya dengan menjaga lima sila.
Then we need a lot of generosity.
Dan kita perlu banyak kedermawanan.
Stingy people are not allowed in heaven.
Orang pelit tidak diperbolehkan di surga.
People who are disrespectful are also not allowed in heaven.
Orang yang tidak sopan, tidak menghormati orang lain juga tidak diperbolehkan di surga.
So we have to have respect. Respect for our parents, for our teachers, for our benefactors, yeah?
Ya, kita
for our parents.
Kita menghormati orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang berjasa kepada diri kita.
But not only to them, but to all human beings, all beings, yeah.
Tapi,
being respectful, yeah.
Tapi bukan hanya saja kepada mereka, tetapi kepada semua makhluk, ya, semua makhluk hidup. Mari kita memiliki rasa hormat kepada semua makhluk hidup.
And the third thing that we need, you know, is gratitude. Be grateful.
Dan yang ketiga adalah kita perlu memiliki rasa berterima kasih.
Being grateful what is given to us, yeah.
Berterima kasih atas apa yang diberikan kepada kita.
The children being grateful to their parents.
Sang anak merasa berterima kasih kepada orang tuanya.
Yeah, the younger generation is not grateful anymore to their parents, huh? I mean, they live, you know, the parents live for their kids, you know, for 20 years, you know, and what do they do? What the kids do?
Sekarang di generasi yang muda ini, ya, sangat banyak anak muda, walaupun sudah tinggal bersama orang tuanya 20 tahun, tetapi apakah yang mereka lakukan?
These kind of people never can go to heaven, ya.
Orang-orang seperti ini tidak dapat pergi ke surga.
But also being grateful to our teachers, yeah.
Tetapi kita juga harus berterima kasih pada guru kita.
Being grateful for what is given to us, the opportunities that are given to us in our life.
Berterima kasih terhadap apa yang diberikan kepada kita, apa yang diajarkan.
We are in a society where we depend on each other, yeah. So being grateful, you know, if other people help us, you know, or give us the opportunity.
Kita berterima kasih, kita hidup ya di dalam suatu masyarakat yang bergantung sama lain. Jadi mari kita merasa berterima kasih terhadap satu sama lain, ya, atas kesempatan yang diberikan.
So remember this, generosity, gratitude, respect.
Jadi ingatlah hari ini, kedermawanan, rasa hormat, dan rasa berterima kasih.
And then of course the five precepts.
Dan tentunya lima sila.
If you keep the five precepts but don't have enough, you know, generosity, gratitude, respect, we will be born as a human being.
Bila kita hanya menjaga lima sila tetapi tidak cukup kedermawanan, rasa hormat, rasa berterima kasih, kita hanya terlahir sebagai manusia.
If you don't keep the five precepts, you go down.
Bila kita tidak menjaga lima sila, kita akan turun ke bawah.
We can go down into the animal realm or the ghost realm, the demon realm or the hell realm.
Kita bisa turun ke alam binatang, ke alam hantu ataupun alam neraka.
Just like we don't keep, you know, the laws of the country, we go to prison.
Seperti kita melawan atau melanggar aturan dari sebuah negara, ya, kita akan masuk ke penjara.
You put into prison for a few years, or for a long time, yeah. It's the same with the hell. You put into hell for a short time or for a long time, yeah. But when you come out, you're free again, yeah.
Ya, seperti kita masuk ke penjara lama atau sebentar, ya, sama seperti masuk ke neraka lama atau sebentar juga. Ketika kita keluar, kita kembali bebas.
So if you like to be with all your friends that go to hell, you know, I mean, you're welcome.
Jadi bila Anda ingin bersama teman Anda di neraka, ya. And then you're not coming?
What?
If you want to go to the hell with your friends?
No.
Yeah.
I didn't say that.
Yeah.
If you want to be with your friends, yes, that are down in hell, yes, then you can go down to hell as well.
Ya, bila Anda ingin bersama dengan teman Anda turun ke neraka, ya, Anda boleh turun ke neraka.
Because most of your friends are going down to hell anyway.
Karena kebanyakan teman-teman kita, ya, turun ke, bagaimanapun turun ke neraka juga.
I mean, in Thailand, in Isan, you know, they have a nice saying, you know. I mean, all my friends are down in hell, you know. I mean, I better go down, you know, with my friends. And in the heaven, there's hardly anybody, so I mean, it is will be very cold, you know.
Jadi ada peribahasa di Isan, ya. Isan itu northeast, utara timur, apa namanya, timur laut, ya, Thailand. Saya, teman-teman saya semua berada di neraka, ya, jadi saya pun turun ke neraka. Karena bila saya ke surga, tidak ada siapapun yang saya kenal. Ya. Di sana sangat sepi sekali.
So, it's up to you. Yeah, you know the rules. Yeah, I just laid them out to you. Yeah, so it's up to you where you go.
Jadi tergantung diri kita sendiri kemana kita mau pergi. Ya, Bande sudah memberikan arahnya atau caranya. Jadi semuanya tergantung pada diri kita.
So now the interesting question is, you know, I mean, we talked about, you know, a few days ago, we talked about the path that leads to the end of dukkha, that leads to the four stages of enlightenment, is the path of sila, samadhi, and panya.
Jadi pertanyaan yang menarik, ya, karena kemarin kita sudah bahas bagaimana jalannya yang menuju pelepasan daripada dukkha, mencapai empat tingkat kesucian.
And panya is the development of wisdom.
Yang tercakup dalam sila sama dipanya, dan panya adalah kebijaksanaan.
You cannot Google wisdom on your phone. There is no wisdom in your phone.
Kita tidak bisa mendapatkan kebijaksanaan dari handphone kita. Tidak ada kebijaksanaan di sana.
You cannot, you know, you can read all the books in the world and there's no wisdom in the books in the world.
Kita bisa membaca semua buku di dunia ini, ya, tetapi tidak ada kebijaksanaan di dalamnya.
The wisdom comes through investigation.
Kebijaksanaan datang dari penyelidikan atau investigasi.
We ask the right questions.
Kita bertanya pertanyaan yang tepat.
But without samadhi, we cannot, you know, we cannot penetrate through the thickness of the kilesa.
Tetapi tanpa samadhi, kita tidak dapat mempenetrasi, ya, menembus kilesa yang sangat tebal.
It is like, you know, if you have a blunt knife, yeah, I mean, you cannot cut anything.
Ini seperti kita hanya memiliki pisau yang tumpul, kita tidak dapat memotong apapun.
Practicing samadhi is sharpening the knife.
Melatih samadhi sama seperti mengasah pisau kita.
And wisdom is then cutting, you know, whatever we want to investigate to see the structure of it.
Dan wisdom, ya, kebiasaan adalah memotong, ya, apa yang ingin kita lihat, ya, sesuai dengan strukturnya.
So when we want, what do we have to investigate? Of course, the five khandhas.
Jadi apa yang perlu kita selidiki, ya, tentu saja lima khanda.
Because we identify with the five khandas.
Karena kita mengidentifikasi dengan lima khanda.
So we have to investigate.
Jadi kita harus melakukan penyelidikan.
See that it's anicca, anatta, dukkha.
Melihat bahwa ia itu adalah anicca, dukkha, anatta.
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 Do the people understand? Anatta, not me, not mine, not myself.
Anatta, bukan saya, bukan aku, bukan milik saya.
So in the first thing that we investigate, of course, is this body.
Jadi yang pertama yang kita selidiki tentunya adalah tubuh ini.
We are born in this body, you know, we program this body for 50, 16, 18 years, ya. Yeah?
Kita lahir di tubuh ini, kita memprogramnya selama 15, 18 tahun.
No? You learn to walk, you learn to talk, you learn to read, you learn to write, you learn to sing 16 years, you know, before you can use this body.
Kita belajar, ya, untuk berjalan, ya, kita belajar untuk membaca, menulis, ya, kita menghabiskan waktu, ya, 15 tahun, 16 tahun, ya, untuk tubuh ini.
Huh? And then just like a robot, we turn it on automatic behavior, you know, and then walk through life.
Sama seperti robot, ya, kita menghidupkannya secara otomatis dan kita berjalan melewati kehidupan ini.
Because we don't know what we are doing, we don't know why we are doing it, and we don't know the results of our doing.
Karena kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan, kenapa kita melakukannya, dan apa hasil dari yang kita lakukan.
Only sometimes we wake up, what am I doing? Why am I here? What am I doing in this body? And then we go to sleep again.
Sama seperti kita terbangun, ya, kita bertanya, kenapa saya berada di dalam tubuh ini, apa yang terjadi, ya, dan kita tertidur lagi.
That's when we wake up, that's when we have awareness, that's when we have sati.
Itu adalah ketika kita terbangun, ya, kita memiliki sati, ya, kita memiliki kesadaran.
But normally we program our life, you know, till the last day, yeah.
We program our life
until the last day, until the day of death.
Yeah. Tetapi kebanyakan kita memprogram tubuh kita ini, ya, sampai di hari terakhir.
We learn a job, yeah. We go and work. We have a family. We have kids, you know, and so on, you know. And then we get retired. Then we go this country, that country, or this, do this and that, and then we die. That's our program, and then we just, you know, turn it on autopilot.
Ya, kita seperti terprogram, ya, kita dewasa mencari pekerjaan, bekerja, menikah, memiliki keluarga, kita pensiun, kita berjalan traveling ke sana kemari, ya, terus kita meninggal, dan kita terprogram sama seperti ini.
Just like the industrial robots, ya. I mean, now the world cars, you know, I mean, it takes a long time to program them, half a year, you know, so they can do their job.
Ya, seperti robot, ya, di pabrik-pabrik, ya, perlu waktu yang lama, ya, setengah tahun untuk memprogram mereka untuk melakukan pekerjaan tersebut.
And the citta is the one who programs this.
Dan cittalah yang memprogram hal-hal tersebut.
So, for investigation, we need this sati, we need this awareness, we need a sharp knife to be able to cut down, you know, the 10 fetters, ya. Yeah?
Jadi kita memerlukan sati, ya, kesadaran, perhatian, ya, untuk memotong, ya, belenggu-belenggu ini.
If the knife is not sharp, we cannot cut.
Bila pisaunya tidak tajam, ya, kita tidak bisa memotong.
That's why we have to develop sati.
Inilah kenapa kita perlu mengembangkan sati.
Okay, now you can turn it back on.
Get it. Huh?
And then you have to press the red button, record button, on the top, and then it should record.
Yes, it's okay. A red color. I am sorry.
What?
I am sorry. But it's a...
I mean, it's so easy to say, I'm sorry, you know, I'm sorry, but you know, I mean, what is, yeah? I'm sorry and I do it the next time again, yeah?
I hope not.
Sorry, I will correct myself the next time I try not to do it again, yeah?
Okay. Thank you, Ajahn.
It's not only for you, it's everybody says, oh, sorry, you know, but we don't really mean it.
Ajahn mengajar kita, ya, dengan kejadian ini. Kita jangan hanya mengucap maaf, ya, tetapi bagaimana kita mengkoreksi diri kita, jangan mengulang hal tersebut kembali.
So, samadhi, sati, this awareness that knows, you know, it's sharpening the knife. Training samadhi, you know, not having thoughts, not having memories, you know, just know what is going on. Yeah? When we train with the Buddha, know what the Buddha is doing. When we train with the breath, know what the breath is doing at every moment.
Jadi melatih samadhi, ya, yaitu mengasah pisau kesadaran sati ini, ya, dengan mengetahui apakah yang sedang terjadi dengan Buddha, ya, ataupun apakah yang sedang terjadi pada nafas kita.
Once we can stay in this kind of samadhi for 10-15 minutes, then we can start to do the investigation of the body.
Ketika kita sudah tidak ada pikiran ataupun ingatan, ya, kita sudah berdiam dalam samadhi ini paling tidak 10 atau 15 menit, ya, maka kita dapat melakukan investigasi.
So this afternoon we already learned the investigation of pain.
Jadi pada sore tadi kita telah mempelajari penyelidikan terhadap rasa sakit.
Instead of putting our attention on the breath or on the Buddha, we put our attention on the point of pain.
Jadi melainkan kita berkonsentrasi pada Buddha atau nafas kita, ya, kita berkonsentrasi pada rasa sakit kita.
That is the investigation we are allowed to do while practicing samatha when the pain becomes too much for us.
Ini adalah satu-satunya penyelidikan yang diperbolehkan, ya, ketika rasa sakit sudah tidak tertahankan lagi.
So the investigation of the body is very similar. Yeah. We put our attention on the body, on the whole body, on a part of the body.
Jadi penyelidikan terhadap tubuh juga lah sama, ya, kita memperhatikan, ya, tubuh kita atau bagian daripada tubuh kita.
See the body, you know, as the whole body in front of us.
Melihat, membayangkan tubuh kita, ya, secara utuh di depan kita.
And then ask the citta, you know, show me how this body dies, or what is happening when the body dies.
Dan bertanya kepada citta, atau berkata kepada citta, perlihatkanlah kepada saya bagaimana tubuh ini ketika meninggal.
And who sees the body?
Dan kita melihat tubuh tersebut.
It's a citta who sees the body.
Adalah sang citta yang melihat tubuh tersebut.
So the citta and the body cannot be one and the same thing.
Oleh karena itu, sang citta dan sang tubuh tidaklah mungkin merupakan satu emitment.
This is starting to break the identification with the body.
Inilah cara untuk menghancurkan belenggu identifikasi terhadap tubuh.
Well, you can do something else. Yeah. You can take a sharp knife and cut the hand off and put it there, cut the other hand, cut the arm, cut all the parts, you know, all the 32 parts of the body in front of you until nothing is here, everything is there. Yeah.
Atau kita bisa melakukan dengan cara lain, yaitu kita memotong bagian tubuh kita, memotong lengan kita, kaki kita, ataupun 32 bagian tubuh kita, dan kita letakkan di depan kita.
Cut the body up in bits and pieces, but not real, yeah? Just in your imagination.
Yeah, kita memotong, ya, bagian demi bagian tubuh kita, ya, bukan secara fisik, ya, tetapi dalam batin.
It can become very clear, yeah. When once our sati is very sharp, it can become very clear. You know, we take the knife, then we look at it, and then we put it there until all the parts of the body are there. Yeah? And that moment when all the body parts are there, there is a small separation from the citta and the identification with the body, and that's what we need.
Jadi ketika kita memerlukan sati, ya, untuk melakukan hal ini, ya, kita memotong bagian demi bagian, ya, dan kita meletakkan di depan. Dan ketika semua sudah di depan, ya, terjadi suatu pemisahan, ya, yang sedikit antara citta dengan tubuh yang di depan itu, itulah yang kita perlukan.
And then you can ask questions, you know, when you see all the body parts there. Huh? Which part of the body is the body?
Dan kita bisa bertanya, ya, ketika saat itu, bagian dari tubuh ini, ya, bagian dari tubuh ini manakah yang merupakan tubuh?
Just like the Lord Buddha gave an example with a car. When you disassemble the car, you know, in wheels and planks and nuts and bolts, you know, where is the car?
Ya, seperti Sang Buddha memberikan suatu perumpamaan juga dengan kereta kuda zaman saat itu. Ketika kita membongkarnya, ya, ada roda, ada kayu, ada baut, ya. Di manakah kereta tersebut?
There's no car.
Tidak ada kereta.
And it's the same with the body. There's just body parts.
Dan sama halnya dengan tubuh ini, mereka hanya bagian daripada tubuh.
And then you can be playful, yeah, and put the body parts together, yeah, not necessarily in the right order, yeah. Yeah, you can put the legs and the shoulders and the.
Yeah, dan kita juga bisa bermain, ya, kita membangun, ya, membangun, memasang bagian-bagian tubuh kita tidak perlu sesuai dengan urutannya. Kita dapat memasang kaki kita di bahu kita.
Yeah, and for most of the people, you know, put the brain between, you know, at the ass, yeah.
Beberapa orang, ya, meletakkan otaknya, ya, di bagian pantat.
It's to understand what is the body. Yeah?
Jadi
that is the question, yeah. What is the body?
Yeah? Nah, jadi itu adalah untuk bertanya, apakah tubuh itu?
And to see the separation between the, when all the body parts are out there, to see the separation between the citta and the body.
Jadi ini adalah untuk melihat, ya, pembedaan, pemisahan antara citta dan tubuh.
You have to do it, you know, 1,000 times, 100,000 times until it really clicks.
Kita perlu melakukannya banyak 100 kali, 100 ribu kali, 1,000 kali, ya. Kita harus melakukannya sebanyak mungkin sampai ia klik.
In the beginning it's a slight distance, you know, you notice something, you know, huh? But then, you know, once you do it, you know, so often, you know, it really shuts off, you know, it cuts the fetter of identification with the body.
Ya, pertama kita melakukan, ya akan terasa hanya sedikit sekali pemisahannya. Tetapi setelah kita melakukannya berkali-kali, ya dengan sering, ya maka akan terjadi suatu pemisahan yang jelas. Yang memisahkan cita dengan tubuh.
So that is a path, you know, to Sotapanna. Yeah?
Jadi itu adalah jalan menuju Sotapanna.
Well, if you like it, you can cut the body open, you know. I mean, you know, you put... Take a knife, you know, I mean, just like you look in the mirror, you know, and you cut, and then pull the skin back and look in the mirror and see, you know, what is underneath the skin.
Ataupun Anda boleh, ya, memotong bagian tubuh, ya, dengan pisau, bukan secara benar, ya, dengan pisau, ya, dan kita membuka kulit kita dan melihat apa yang ada di dalamnya.
When you take the skin away, where's man and where's woman, where's old and where's young? Nothing. Yes, blood and tissue.
Ketika kita membuka kulit ini, di manakah muda, tua, pria, wanita?
But we love this body.
Hanya ada darah, ya, dan tisu atau otot-otot.
We love to identify with this body, with our hair, you know, with our clothes, with our figure, you know. Huh? Every day we look in the mirror, you know. Oh, yeah, nice.
Tetapi kita sangat mencintai tubuh ini, ya, dengan rambut, ya, dengan hal-hal yang lainnya. Kita sangat mencintainya. Kita melihat di kaca, waduh, saya sangat cantik hari ini.
When we pull away the skin, we don't want to see it.
Ketika kita menarik, ya, membuang kulit ini, ya, kita tidak mau melihatnya.
So where is the beauty of the body?
Jadi di manakah kecantikan dari tubuh ini?
Huh? Where is the beauty of the body? Yeah? It's in our imagination, yeah. The moment the skin is so thin, you know, we just need to remove the skin, and it becomes so disgusting, so ugly.
Di manakah letak ketertarikan kita, ya? Tetapi bila kita saja membuka kulit yang sangat tipis ini, ya, kita bisa menjadi jijik terhadap tubuh ini.
Then just take, you know, if you love this body, you know, then just take, you know, a skin, you know, and take everything outside of the skin and fill it up with air, you know. I mean, then you don't even have troubles with the body, yeah.
Ya, ini sama seperti bila kita hanya ada satu kulit, ya, kulit saja kita isi dengan angin pun, ya, kita pun bisa sudah mencintai tubuh ini.
It's a skin, it's a hair, you know. It's, you know, that is what attracts us, you know. But what is it, you know?
Adalah kulit ataupun rambut yang membuat kita menarik. Tetapi apakah sebenarnya tubuh ini?
This is asking, you know, the right question. Yeah?
Ini adalah cara bertanya yang benar.
What is so attractive about the body? The moment we open the body up, you know, it becomes disgusting.
Apakah yang membuat kita tertarik kepada tubuh ini saat ketika kita membukanya, ya, kita sudah merasakan jijik?
Think about the most delicious food that we eat in the morning, you know. We don't want to see it coming out in the afternoon through the mouth. Huh?
Bayangkan makanan yang paling enak yang kita makan pagi hari, ya, dan Anda lihatlah ketika ia keluar waktu sore hari.
We all in our life, we all threw up, you know, and we don't, oh, it's so disgusting, it's a smell, you know. But when we take it in, oh, delicious, raw, you know, so nice. This tastes like this, you know, when it comes out, oh, one disgusting smell.
Ketika kita makan, wah, ini enak, ini sangat wangi sekali, wangi sekali. Tetapi saat kita mengeluarkannya, waduh, sangat bau dan menjijikkan.
I mean, this body turns everything that is nice and beautiful into something that is disgusting.
Jadi tubuh ini yang mengubah sesuatu yang bagus, ya, yang enak, yang wangi, ya, merubah menjadi sesuatu yang menjijikkan.
The food is turned into shit, you know.
Makanan berubah menjadi kotoran.
The perfume, you know, that we use, or the nice soap, you know, the smell of the soap, you know, through the body odor gets disgusting.
Why? The soap that we use in our body.
What?
The soap that we use in our body.
On our body.
Yeah, on our body.
Yeah, through the sweat, you know, it becomes disgusting after a while.
Yes. Well, kita menggunakan perfume ataupun sabun, ya, tetapi kemudian kita berkeringat, ya, itu pun sudah menjijikkan.
All the things that come out of the body, wah, yeah, it stinks.
Semua yang keluar daripada tubuh ini, ya, semuanya bau.
That's why you have to take a shower every day or twice a day.
Itulah kenapa kita harus mandi setiap hari ataupun dua kali.
And wash the hair, you know,
Mencuci rambut kita.
Try not to wash for 3 days and you can't, you know, you can't smell yourself, yeah?
Cobalah tidak mencucinya selama 3 hari. Anda tidak bisa mencium diri Anda sendiri.
Whatever we put on or in the body is nice. Whatever comes out, it's disgusting.
Apapun yang kita apply, ya, kita aplikasikan ke tubuh ini, masukkan ke tubuh ini, ya, semuanya akan keluar menjadi menjijikkan.
This is the thing that we have to investigate, yeah. So what is it, you know, what kind of pleasure does this body actually give us?
Jadi inilah adalah sangat menjijikkan. Jadi apakah yang kenikmatan yang diberikan oleh tubuh ini?
All our life we work for this body, yeah. But what is the body give us back in return?
Sepanjang hidup kita, yang kita bekerja untuk tubuh ini, tetapi apakah balasannya?
We feed it, we house it, we clothe it, we give it medicine.
Kita memberinya makan, kita memberinya rumah, kita memberikannya obat-obatan.
And what do we get in return?
Tetapi apakah yang kita dapat sebagai balasan?
Sickness and old age.
Kesakitan dan usia tua.
Understood?
Apakah paham?
So investigate the body. See, the body is the body and the citta is the citta. Separate it out.
Jadi lakukanlah penyelidikan terhadap tubuh. Tubuh adalah tubuh, citta adalah citta. Mari kita memisahkannya.
And reflect about it often, yeah?
Dan mari kita merefleksikannya, memikirkannya dengan sering.
We use up all our life energy, you know, to sustain a body, you know, that actually, you know, when we look a little bit closer, it's just disgusting.
Ya, kita menguras energi kehidupan kita, ya, untuk menjaga tubuh kita, tetapi bila kita melihat dengan dekat, ya, kita mendapatkan tubuh ini sangat menjijikkan.
But we can do only this investigation if we have enough sati.
Tetapi kita hanya bisa melakukan investigasi ini bila kita memiliki cukup sakti.
What we can do as a precursor or, you know, pre-step, you know, is, I mean, to reflect about our life. Yeah? When we were born, when we learned to walk, when we learned to talk, when we went to school, you know, when we grew older, you know, about our work, about this life, yeah. Think about it, you know, reflect about it.
Yang kita bisa lakukan sebagai tahap awal, ya, adalah kita merefleksikan, merenungkan kehidupan kita dari awal ketika kita lahir, kita beranjak besar, ya, pergi ke sekolah, dewasa, pergi kerja, dan menjadi tua.
And then the most useful reflection for us in our daily life is what are we doing, why are we doing it, and what is the result of our doing.
Dan perenungan yang terbaik adalah dalam sehari keseharian kita adalah kita merenungkan apa yang kita lakukan, kenapa kita melakukannya, dan apa hasil daripada yang kita lakukan.
Not judging what we are doing.
Tidak menilai, tidak menjudge tentang apa yang kita lakukan.
We just want to see.
Yeah. Kita hanya melihat saja.
In the morning, what kind of thought, with what kind of thought or dream did I wake up?
Pagi hari, yeah, kita bangun dengan pikiran yang bagaimana, dengan mimpi yang apa.
What did I do then?
Apa yang saya lakukan kemudian?
What kind of thoughts, what kind of feelings were there while I was doing it? For instance, washing my face or, you know, taking a shower. What do I think?
Apa yang saya pikirkan, apa perasaan yang muncul, ya contohnya ketika kita mencuci muka kita, ataupun kita mandi.
We are somewhere else, ya. Ya, translate?
Ya, kita ada di tempat lain, ya.
When we wash our face, or wash our hair, or take a shower, we're somewhere else, you know.
Ketika kita sedang mandi, ya kita sedang mencuci rambut kita, kita tidak berada di sana, kita pikiran kita terbang ke mana?
Lost in thoughts. Then we prepare, you know, breakfast. Yeah.
Kita hilang dalam pikiran.
What do we think? What do we feel? What do we think about? Yeah.
Ketika kita mempersiapkan sarapan kita, ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan?
And so on goes through the whole day, yeah. And see what you're doing and why you're doing and what the results are.
Dan kita dengan demikian ya di hal yang sama kita teruskan sepanjang hari kita apa yang kita lakukan, kenapa kita melakukannya, dan apa hasil dari yang kita lakukan.
Look at the thoughts, look at the memories, you know, look at the feelings that are there present, yeah. Don't judge it, you know, just look at it.
Kita melihat pada pikiran. Pada saat itu, ya ingatan pada saat itu, kita hanya menyaksikan saja tanpa ada penilaian.
It shows us what is useful and what is not, or what is wholesome and what is not wholesome.
Yang menunjukkan kita apakah yang baik dan manakah yang buruk.
We do not want to convince the mind, we want to convince the heart.
Kita tidak perlu convince. Dia dengar. Tidak, kita tidak perlu.
We don't want, you know, that the mind does understand it. We want the heart to understand it.
Kita tidak mau pikiran yang memahaminya. Kita ingin batin yang memahaminya. Ya, saya tahu confused, tapi enggak bisa translate.
The heart is the only thing that can let go.
Hati kita ini yang tidak bisa melepaskan.
So we want to show the heart what we are doing.
Jadi kita ingin memperlihatkan hati ini apa yang kita lakukan.
How often did we tell ourselves, you know, to do this thing or to say this thing is not good, but we still do it?
Berapa kali ya kita mendengar ya bahwa hal ini tidak bagus, tetapi suatu hal tidak bagus, tetapi kita masih tetap melakukannya.
Because the heart has not understand the danger of it. Once the heart understands the danger of our doing, of our saying, of our thinking, then it lets go.
Karena hati kita tidak mengetahui bahaya daripada hal tersebut, tetapi bila hati itu sudah melihat bahaya daripada yang kita lakukan, ya, ia akan melepaskannya.
It is like, you know, it's like we have a hand. Our hand is on fire, you know, somewhere on the fire, yeah, but we always look the other side.
Ya, seperti tangan kita ada berada di api, ya, dan kita menoleh ke arah yang lain.
We see a shadow there, we blame the shadow for our troubles. Yeah? We see a thing there, we blame it for our burning of the hand.
We see the shadow there.
Shadow.
Yes, yeah, shadow.
Yeah, and blame it for the burning of our hand.
Oh, okay. Jadi kita melihat bayangan ya dan menyalahkan bayangan tersebut karena membakar tangan kita.
If the moment we look, you know, towards the hand, we don't have to tell the hand to retract. It will do it automatically.
Ya, tetapi bila kita melihat tangan kita, ya kita tidak perlu meminta tangan kita, ya ia akan menarik dengan otomatis.
But if we don't look, we don't know.
Tetapi bila kita tidak melihat, ya kita tidak akan tahu.
So investigation is looking what we are doing.
Jadi investigasi adalah melihat apa yang kita lakukan.
Okay, so, yeah, remember this what I said. Remember it well, yeah, and put it into practice. It will ease your life a lot.
Jadi ingatlah apa yang akan sampaikan, ya, dan kita mempraktekannya dan akan membuat hidup kita lebih mudah.
Okay, so that is enough for today, you know, I mean, if you have questions.
Ya, jadi cukup untuk hari ini. Apakah kalian ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Satu, bentar ya. She would like to know what citta look like. Is it just in the mind or is just in the heart?
What does she want to know what it looks like?
Citta, Ajahn. Citta. Is it in the mind?
You cannot see the things that we are. We can only see the things that we are not.
We cannot?
We cannot see the things that we are.
Yeah. Yeah. Oh, yeah.
We can only look at other things and see things that we are not.
Yeah. Kita tidak dapat melihat diri kita sendiri, tetapi kita hanya bisa melihat apa yang bukan diri kita.
But you can feel it.
Tetapi Anda bisa merasakannya.
When you go into deep samadhi, you can feel it.
Bila Anda memasuki samadhi yang dalam, ya, Anda bisa merasakannya. Pikiran atau is it like thought or a consciousness?
No, it's not consciousness. It's not talk.
Ya, bukan pikiran dan bukan kesadaran.
I cannot explain what it is, but you can experience what it is. You know, when you go into samadhi.
Bante tidak bisa menjelaskan yang bagaimana cita itu, tetapi Anda bisa merasakannya bila Anda masuk dalam meditasi yang dalam.
When there is no thought, no memories, you know, completely clear, completely empty, then you can experience it.
Bila ketika kita sudah tidak ada ingatan, tidak ada pikiran, ya, semuanya kosong, Anda bisa merasakannya. Ya, second question, Achan.
Ya.
Ya. Tunggu. Saya pun tidak jelas. Atau boleh ke depan aja. Biar jelas. Dan ngomongnya jangan kecepatan ya. Macam kereta api tutututututus. Ya, ya. She would ask bagaimana nibbana ya? Nibbana seperti apa ya? How the nibbana looks like or like how to explain a nibbana? Because she asked a friend of her, nibbana is like when a candle with its fire and you blew the fire out. Where the fires go. That's the simile that he gave her.
That is the simile that the Lord Buddha. Yeah. The fire of desire is gone.
Oh, itu ada perumpamaan yang diberikan Sang Buddha, ya. Api daripada desire, keinginan, ya, itu sudah lenyap.
So the fire, when he describes the fire is extinguished, yeah, that means our desire for this universe is gone.
Ya, jadi ketika api itu padam, ya, keinginan ya kita terhadap dunia ini pun sudah lenyap. So she asked, how to explain Nibbana?
You cannot explain Nibbana because Nibbana is one-pointedness. It is the future and it is the past in one point.
Ya, tidak bisa menjelaskan Nibbana karena Nibbana merupakan kemanunggalan, ya, di mana masa depan dan masa lalu ya bergabung menjadi satu.
But you can experience it.
Tetapi Anda dapat merasakannya.
You just need to go into one-pointedness and then you get a preview of it.
Ya, Anda hanya perlu mencapai kemanunggalan, ya, dan Anda bisa merasakannya. Hanya perlu begitu saja. Just like that. Just have to one-pointedness. Yeah.
Yeah. Just so a little bit. 1, 2, 3, boom, gone.
Ada lagi?
Of course, but it's a training. Yeah. When I came, I mean, I learned Samatha when I was in Germany and England, you know, for 6 years, and I was pretty good at Samadhi, yeah, and even Apana Samadhi, but I've never heard about investigation, yeah, Vipassana. And then I came to Wat Papantat, you know, and that, and she only, Lungta Mahabho only talked about Asupa meditation, yeah? Asupa meditation, yeah? And it took me 9 months of at least 12 hours or 14 hours a day until I could see the internal side of my body. So it's a training, you know, to visualize the inside, yeah? But we can do it, you know? But it took me a long, long time. Other people, you know, who have done it in the past, yeah? I mean, it takes them a month, you know, or maybe just a week, you know, to see it, yeah? Very clearly.
Visualize.
What?
In the inner eye. In the
yeah,
inner
I mean,
eye.
You can see the internal.
Oh, okay.
Yeah?
Okay. Jadi, Uncle bertanya, ya, bila kita bermeditasi ya dengan stabil, dengan baik, apakah kita dapat mengarahkan pikiran kita untuk melihat organ dalam diri kita. Jadi Achan tadi dia menjelaskan dulu ketika dia berlatih ya di Jerman, dia begitu fasih ya dalam samadhi ya dan apana samadhi. Dan ketika dia pergi ke Wat Papantat ya berlatih dengan Longta Mahabua, di sana mereka hanya Longta mengajarkan hanya asupa dan memerlukan waktu sekitar 9 bulan ya hanya untuk dapat melihat ya baru bisa melihat sedikit jelas ya organ dalam beliau. Itu pun berlatih ya selama 12-14 jam sehari. 9 bulan. Kita baru berapa jam hari ini?
What?
I asked them, Achan trained for 12 and 14 years and how much do we do today? I asked them.
I said 9 months.
Yes, but 12 to 14 hours a day.
Yeah.
So I asked them, how much do we do today?
It depends on their previous life.
Yeah. Tetapi oh ya, saya lupa ada yang dalam beberapa minggu atau satu bulan ya, karena mereka sudah berlatih di kehidupan lampaunya, mereka dalam sebulan bisa melihat organ dalamnya.
It's the same thing, yeah. I mean, people who are in the previous lives at the gate of Sotapanna. It takes them, you know, a month or 2 months, you know, in this life to enter Sotapanna. But if somebody, you know, is far off, you know, I mean, it's on the other side of the planet. I mean, the whole life, you know, training not even gets him close to the door of Sotapanna.
Jadi contohnya seperti seseorang yang di kehidupan lampaunya sudah berada di depan pintu gerbang Sotapanna. maka dia berlatih sebentar saja, sebulan dua bulan sudah bisa menjadi sotapana. Tetapi lain halnya bila seseorang itu berada di planet ya, dan dia ingin bergerak menuju pintu sotapana ya dari planet lain ya. Dia berlatih sepanjang hidup pun ya belum tentu bisa sangat dekat dengan pintu.
Okay. More question.
Ada pertanyaan yang lain?
Yeah, that's one question.
Yeah. Atau ke depan aja, ke depan. Ke depan. Biar gampang. Nah, nanti macam kereta lagi dia tutu. Ya, ada pertanyaan jangan takut ya, tanya saja. Bisa mencapai apa? Hah?
Manusia bisa mencapai di mana? Apa para dewa?
Oh.
Dari dewa bisa mencapai
di mana? Si as a human can attain nibbana acan. Do the gods, the dewa can attain nibbana as well?
Why should they attain to it? Because I mean they have all the sukha in the world.
Ya, kenapa mereka ingin menuju nibbana? Karena mereka di sana sangat bahagia sekali.
Just ask yourself, you know, if you have all the, you know, happiness in the world, why should you sit?
Tanyalah kepada diri kita sendiri ya, bila kita memiliki semuanya di dunia ini, apakah kita masih datang kemari ya dan bersakit-sakitan?
But if they want to, you know, of course, yes, they could. Yeah, but it is more difficult for them.
Ya, bila mereka mau, ya tentu bisa. Tetapi sangat sulit bagi mereka, karena di alam surga itu...
Because you have to have the opposites, sukha and dukkha, to understand it is one and the same thing.
Karena memerlukan ya dua hal, yaitu sukha dan dukkha, untuk mengetahui bahwa mereka itu adalah sama. Ini dalam ini suka dan duka sama loh. So to attain nibbana have to become human,
as I said, you know, it's a jumping point. You don't have to become, but it is much easier.
Yeah, tidak seperti yang Acan katakan bahwa menjadi manusia merupakan papan loncat. Ya tidak harus juga ya, tetapi menjadi manusia merupakan papan loncat untuk menuju nibbana. Ya.
Okay.
Ya benar. Lobet. Ya, jadi semalam Acang ya ada juga menjelaskan.
What?
Saya ngomong saja ya. Jadi Achan aja semalam, I would like to say that yesterday Achan said that in ghost realm there's only a lot of dukkha,
yeah,
and then in the heaven just sukha,
yeah,
and then just in the human have sukha and dukkha.
I mean in each realm there's sukha, yeah, but the amount of sukha or dukkha is very little.
Yeah. Jadi semalam Achan ada menjelaskan bahwa kenapa manusia itu di kehidupan manusia itu merupakan papan loncat. Karena di alam manusia memiliki sukha dan dukkha ya 50% kira-kira. Tetapi di alam dewa itu sukhanya itu sangat banyak sekali. Ya, jadi kita tidak merasa susah.
Ya. Even in the heavenly realm they have dukkha, but you know I mean. If you have 5 minutes of dukkha per day, what you worry about?
Nothing. Nah, di alam surga juga memiliki dukkha, tetapi hanya mungkin seperti Acan bilang hanya 5 menit saja sehari itu adalah dukkha. Apa yang kita khawatirkan?
But there are devas who can go to nibbana.
Tetapi ada juga dewa yang bisa menuju nibbana.
Who follow the Lord Buddha, you know, and train, you know. I mean, even then he went up to heaven to teach them. Yeah? But it's more difficult.
Ya, bila kita bertemu dan belajar daripada Sang Buddha, yang Sang Buddha ada mengajar di alam surga, ya bisa saja mereka menuju nibbana, tetapi sangatlah sulit.
For us as a human being, it is much easier to see. There's sukha, there's dukkha, you know, and that is the cause of sukha, that is the cause of dukkha. Yeah.
Jadi manusia ya lebih mudah karena kita dapat melihat apakah penyebab sukha dan apakah penyebab daripada dukkha.
Makasih
Ajahn. Yeah, she said thank you Ajahn.
Yeah, yeah. Okay, so no more questions.
Yeah. Lagi?
Then we can go back to sleep, huh? Turn on the autopilot, you know, and just go and wait until death is coming.
Yeah. Jadi sudah kalau sudah selesai, apakah kita men on ya autopilot kita, ya? Oh, ada satu. Piknya, dek kasih dia dek.
Bagaimana kan tadi kan bapak ada bilang itu kayak melihat bagian tubuh gitu kan, apakah kita bisa tahu itu hanya sekedar imajinasi atau memang kita sudah bisa tahu, kita sudah bisa melihat itu?
Maksudnya mau ngecek,
maksudnya itu cuma imajinasi kita aja atau memang waktu kita yang sudah bisa melihat itu dengan satu melihat?
She would like to ask, when Ajahn talk about can see the internal organs, is it just in the mind, in the imagination, or can see the real organ?
Yes, you can see the real organs.
Ya, yeah, bisa melihat organ yang asli.
Ya, mengapa
cuma imajinasi aja, bagaimana membedakan? Is it how to differentiate if it's just imagination or not?
If it's just what?
Imagination or not?
In the beginning, it will be imagination, but sooner or later, if you train it more, you know, it will become real. Yeah. And you will see it, you know? I mean, you can go to certain points of the body where you know there's a problem, and then go and look, you know, until you see where the problem is.
Awal-awalnya merupakan imajinasi, tetapi cepat atau lambat, ya, Anda bisa tahu bahwa Anda melihat yang sebenarnya. Contohnya ketika Anda tahu bahwa salah satu bagian tubuh ini ada masalah, Anda bisa memeriksanya dan mengetahui bahwa yang terjadi adalah yang sebenarnya.
And it's not so important if it at the beginning it is imagination, yeah?
Yeah.
Even imagination can look very real.
Dan tidaklah penting ya bagi di awal-awal ya bila hanya merupakan imajinasi.
But if you train it long enough, you know it will become real.
Ya, tetapi bila Anda melatihnya cukup lama, ya cukup baik, ya Anda bisa melihat yang sebenarnya.
I mean, all the arahants, you know. I mean, Lungta Mahabua, I was there, you know, when the doctors came, you know. Oh, Lungta Mahabua, we want to investigate, we want to measure your fever, we want to look at this and this. And then Lungta said, I have already investigated my whole body, there's nothing wrong, go.
Jadi ketika dokter memeriksa Lungta Mahabua, ya kita ingin periksa tekanan darah, ya demam Anda, ya Lungta Mahabua mengatakan, saya sudah menginvestigasi tubuh saya tidak ada masalah dengan tubuh saya, dia pergilah.
But the doctors didn't want to believe it.
Dan dokter tidak percaya kepadanya.
Okay. Go back on autopilot.
Balik ke autopilot ya. Satu. Nama sakan aja.
What?
Pay respect.
Yeah. Go ahead.
Mari kita namaskara. Ya. Kap.